Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από τα κεφάλαια 5 και 6. Εσείς μελετάτε με ζήλο τις γραφές, με την πεποίθηση πως αυτές βρίσκει κανείς την αιώνια ζωή. Ακριβώς όμως αυτές είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα. Κι όμως δεν είστε πρόθυμοι να έρθετε κοντά μου για να βρείτε την αληθινή ζωή. Δεν επεζητώ να με τιμούν οι άνθρωποι. Εσάς όμως σας ξέρω. Ξέρω πως μέσα σας δεν αγαπάτε το Θεό. Εγώ ήρθα εξουδοτημένος από τον Πατέρα μου, εσείς όμως δεν με παραδέχεστε. Αν έρθει κάποιος άλλος από δική του πρωτοβουλία, αυτόν θα το δεχτείτε. Πώς όμως μπορείτε εσείς να πιστέψετε, αφού αποζητάτε τον έπαινο ο ένας του άλλου και δεν επιδιώκετε τον έπαινο μόνο από το Θεό? Μην νομίσετε πως εγώ θα σας κατηγορήσω μπροστά στο δικαστήριο του Πατέρα. Υπάρχει ο κατηγορός σας, και αυτός είναι ο Μωυσής, τον οποίο έχετε στηρίξει τις ελπίδες σας. Γιατί αν αληθινά πιστεύατε όσα έγραψε ο Μωυσής, θα πιστεύατε και σε μένα, αφού εκείνος έγραψε για μένα. Αν όμως δεν πιστεύετε αληθινά σ' ό,τι έγραψε εκείνος, πώς θα πιστέψετε στα δικά μου λόγια? Μετά από αυτά, ο Ιησούς έφυγε για την άλλη όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, που λεγόταν και λίμνη της Τιβεριάδας. Τον ακολούθησε πολύ πλήθος, γιατί έβλεπαν τα θαύματα που έκανε θεραπεύοντας τους αρρώστους. Ο Ιησούς τότε ανέβηκε σε ένα λόφο και εκεί καθόταν με τους μαθητές του. Πλησίαζε το Πάσχα, η γιορτή των Ιουδαίων. Καθώς σήκωσε τα μάτια ο Ιησούς και είδε ότι πολλοίς κόσμος ερχόταν προς το μέρος του, λέει στο Φίλιππο: «Από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε αυτοί οι άνθρωποι?» Αυτό το είπε για να δει τι θα απαντούσε ο Φίλιππος, επειδή ο ίδιος ήξερε τι έμελε να κάνει. Ο Φίλιππος του απάντησε: «Ακόμα και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά, δεν θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι». Ο Ανδρέας, ένας από τους μαθητές του, ο αδερφός του Σίμωνα Πέτρου, του λέει: «Είναι εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους?» Τότε είπε ο Ιησούς: «Φροντίστε να καθίσουν οι άνθρωποι κάτω για φαγητό». Το χορτάρι στην περιοχή ήταν πολύ. Κάθισαν λοιπόν κάτω. Οι άντρες ήταν περίπου 5.000. Πήρε τότε ο Ιησούς τα ψωμιά και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα μοίρασε στους μαθητές και οι μαθητές στον κόσμο που είχε καθίσει κάτω. Παρομοίως και από τα ψάρια έδινε όσο ήθελαν. Και όταν χόρτασαν καλά, λέει στους μαθητές του: «Μαζέψε τα κομμάτια που περίσσεψαν για να μην πάει τίποτε χαμένο». Τα μάζεψαν λοιπόν και γέμισαν 12 κοφίνια με περισσέματα από τα 5 κρίθινα ψωμιά, κομμάτια που περίσσεψαν από αυτούς που είχαν φάει. Όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα, έλεγαν: «Σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο». Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε πως σκόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό ολομόναχος.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στα 10 τελευταία εδάφια του 5ου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Εκεί ο Ιησούς κάνει κάποιες διακηρύξεις για τον εαυτό του, αφού έχει οδηγηθεί σε μια σύγκρουση με τους Φαρισαίους. Και τους λέει: «Ερευνάτε τα σγραφάς», και δίνω αυτόν τον τόνο, γιατί πολλές φορές ερμηνεύουμε την φράση αυτή ως προστακτική. «Ερευνάτε τα σγραφάς». Όμως δεν λέει αυτό ο Ιησούς Χριστός. Είναι οριστική. Κάνει μια δήλωση: «Ερευνάτε τα σγραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι μέσα αυτές θα έχετε ζωή αιώνια. Όμως εκείνες μαρτυρούν για μένα. Πλην εσείς δεν θέλετε να έρθείτε σε μένα για να έχετε ζωή αιώνια». Αυτή είναι ολόκληρη η διακήρυξη του Ιησού Χριστού. Και λέει στους Φαρισαίους ότι ερευνούν τις γραφές, νομίζοντας ότι αυτό και μόνο, από μόνο του, η πνευματική άσκηση της μελέτης Αγίας Γραφής θα τους δώσει αιώνια ζωή. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάνουν αυτό το λάθος σήμερα. Νομίζουν ότι η μελέτη της Αγίας Γραφής είναι αυτός ο σκοπός, ότι αυτή μόνη της θα τους δώσει αιώνια ζωή. Αλλά κάνουν λάθος. Γιατί οι γραφές είναι απλώς μια μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Σε εκείνον είναι η πίστη μας. Η πίστη μας είναι στον Χριστό, όχι στο Άγιο Βιβλίο, τη Βίβλο. Εάν δεν βρεις τον Χριστό, τότε η έρευνά σου, η μελέτη σου είναι μάταιη. Και το τραγικό με αυτούς τους Φαρισαίους είναι ότι δεν θέλουν να δεχθούν τον Ιησού Χριστό, δεν θέλουν να δεχθούν τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής. Συνεχίζει ο Ιησούς, καθώς λέει στους Φαρισαίους, ότι δεν θα σας κρίνω εγώ, ο ίδιος ο Μωυσής θα σας κρίνει, στον οποίον βασίζεστε. Αυτός είναι ο κατηγορός σας. Γιατί? γιατί δεν πιστεύετε αυτά που έγραψε ο Μωυσής για μένα. Αν πιστεύατε στο Μωυσή, θα πιστεύατε και σε μένα, γιατί εκείνος έγραψε για μένα. Και αν δεν πιστεύετε στα γραπτά του Μωυσή, πώς θα πιστέψετε στους δικούς μου τους λόγους? Πραγματικά εδώ ταράζει τους Φαρισαίους, που είναι οι άνθρωποι που βλέπουν τον εαυτό τους ότι είναι πιστοί στο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, στο νόμο του Μωυσή. Και νομίζουν ότι τον έχουν και τον κρατούν και τον κρατούν μέχρι την τελευταία κεραία. Ήταν τόσο πιστοί, έτσι θεωρούσαν τον εαυτό τους. Αλλά στην πραγματικότητα τα βιβλία της Πεντατεύχου, ο νόμος, η Τώρα, είναι ένας καθρέφτης του Ιησού Χριστού, είναι μια προαναγγελία του Ιησού Χριστού. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για ανθρώπους που λένε «Α, η Παλιά Διαθήκη είναι τα παραμύθια των Εβραίων». Είναι μια ύπουλη επίθεση κατά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τελείως ανόητα αρχίζουν να αμφισβητούν την Παλιά Διαθήκη, θέλουν να κρατήσουν την Καινή Διαθήκη και τον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά θέλουν να αμφισβητήσουν την Παλιά Διαθήκη. Αλλά μοιάζουμε τον άνθρωπο στο τρελοκομείο που έσκαβε τα θεμέλια του κτηρίου και όταν ρώτησε κάποιος τι προσπαθείς εκεί να κάνεις, δεν καταλαβαίνεις ότι θα πέσει το κτίριο, εκείνος απάντησε ναι, αλλά μένω στον πάνω όροφο. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, η Καινή Διαθήκη βασίζεται στην Παλιά Διαθήκη και ο Ιησούς Χριστός μαρτυρείται από ολόκληρη την Αγία Γραφή. Δυστυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι σαν τους Φαρισαίους που δεν θέλουν να δεχθούν αυτή τη μαρτυρία της Βίβλου. Σωστά κατανοημένη, η Παλαιά Διαθήκη μαρτυρεί για την Αποστολή και το έργο του Ιησού. Η Αποστολή του είναι ακριβώς αυτή που ο Θεός είχε προϋπεί στις Αγίες Γραφές και αυτά που του έλεγε κατά διάρκεια της επίγειας διακονίας του. Κάθε ερμηνεία των Αγίων Γραφών που δεν οδηγεί στη λατρεία του Ιησού είναι ερμηνεία ατελής και λαθεμένη. Ο Ιησούς είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη του Θεού που αποκαλύφθηκε στο Λόγο του Θεού και φανερώθηκε με την ενσάρκωσή του. Μερικοί που ισχυρίστηκαν ότι ήθελαν να δουν και να ακολουθήσουν τον Θεό, αρνήθηκαν να δουν και να πιστέψουν στον Ιησού. Η μελέτη της Αγίας Γραφής, οσοδήποτε επιμελής και προσεκτική κι αν είναι, είναι ανώφελη αν δεν οδηγεί στην πίστη στον Χριστό. Η πίστη, όχι η γνώση των γεγονότων, είναι ο τελικός σκοπός της μελέτης Αγίας Γραφής. Οι Ιουδαίοι ηγέτες διάβαζαν τον Μωυσή για να καθορίσουν κανόνες για το πώς να ζουν οι άνθρωποι και πώς να κρίνουν τους άλλους. Αν οι άνθρωποι δεν πιστέψουν στην Αποκάλυψη του Θεού που έγινε στο πρόσωπο του γιού του σε ανθρώπινη μορφή, καθώς και στο γραπτό του λόγο, πώς θα αρχίζουν να πιστεύουν στον Ιησού, ο οποίος είναι κάτι περισσότερο από άνθρωπος, είναι ο Θεός ενσαρκωμένος? Όμως ας έρθουμε τώρα στο έκτο κεφάλαιο, που θα δούμε τον θαυματουργικό χορτασμό των 5.000, ένα θαύμα που αναφέρεται και στα τέσσερα Ευαγγέλια. Εδώ στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το θαύμα αυτό ακολουθείται από μια ομιλία του Ιησού για τον άρτο της ζωής. Ο Ιωάννης καταγράφει μόνο ορισμένα θαύματα, τα οποία αποκαλεί σημεία, επειδή δίνονται για κάποιο σκοπό. Προς το τέλος του Ευαγγελίου, στο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 30-31, έχουμε πραγματικά ένα σημαντικό εδάφιο που είναι και το κλειδί ολόκληρου του Ευαγγελίου. Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του, που δεν είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού τη ζωή. Έτσι λοιπόν, εδώ ερχόμαστε στο τέταρτο έργο, στο τέταρτο σημείο και στον τέταρτο λόγο που ακολουθεί το σημείο αυτό. Ο Ιησούς τρέφει τους 5.000. Όπως πάντα, στην αρχή της διήγησής του, ο Ιωάννης πάντοτε τοποθετεί το γεγονός σε ένα συγκεκριμένο χρονολογικό και γεωγραφικό σημείο και λέει «Μετά από αυτά ο Ιησούς έφυγε από την άλλη όχθη της λίμνης της Γαλλίας που λεγόταν Τιβεριάδα. Τον ακολούθησε πλήθος πολύ γιατί έβλεπαν τα θαύματα θεραπείας των ασθενών που έκανε». Μετά από αυτά πια, προφανώς αυτά που αναφέρονται στο πέμπτο κεφάλαιο, είχε φύγει από τα Ιεροσόλυμα και πιθανόν είχε ανέβει από την ανατολική πλευρά του Ιορδάνη ποταμού. Τώρα περνάει απέναντι από τη θάλασσα της Γαλλίας και έρχεται προφανώς στο βόρειο τμήμα. Αυτό συνέβη περίπου 6 μήνες με ένα χρόνο μετά από τα επεισόδια που έχουμε στο πέμπτο κεφάλαιο. Και βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν από τη Σταύρωση. Ο τρόπος που τα γεγονότα χρονολογούνται είναι με τις γιορτές που αναφέρει ο Ιωάννης. Όπως έχουμε πει, ο Ιωάννης συνδέει το Ευαγγέλιο του με το ημερολόγιο και με τον χάρτη. Αυτό που σημειώνει ο Ιωάννης επίσης για τον όχλο είναι ότι στην πραγματικότητα ο όχλος δεν πίστευε πραγματικά σε αυτόν. Δεν εμπιστευότανε στον Ιησού Χριστό για τη σωτηρία τους. Τους ενδιαφέρανε τα θαύματα. Τον ήθελαν για να μπορεί να τους κάνει καλά. Και φυσικά η αποστολή του Ιησού δεν ήταν να αποκαταστήσει τα φυσικά μας σώματα. Πρώτα απ' όλα θέλει να γίνει σωτήρας μας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιωάννης είχε πει στην αρχή ότι ο Ιησούς δεν χρειαζόταν να τον πληροφορήσει κανείς για έναν άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε καλά τι είχε καθένας μέσα του. Διαβάσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 25. Έτσι λοιπόν, δεν εμπιστευόταν το πλήθος στα Ιεροσόλυμα και δεν πρόκειται να εμπιστευτεί το πλήθος ούτε αυτό που έχει μαζευτεί τώρα κοντά του για τα θαύματα. Μαθαίνουμε ότι εκεί ο Ιησούς καθόταν σε ένα βουναλάκι μαζί με τους μαθητές του και επίσης σημειώνει ο Ιωάννης ότι πλησίαζε το Πάσχα, η γιορτή των Ιουδαίων. Εκεί λοιπόν είδε ο Ιησούς ότι υπήρχε ένα μεγάλο πλήθος και λέει προς τον Φίλιππο από πού θα αγοράσουμε ψωμιά για να φάνε αυτοί. Ο Φίλιππος ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος. Ποτέ δεν είχε πολλά να πει. Αλλά ο Ιησούς προσπαθεί εδώ πέρα να τον κάνει εξωτερικευθεί. Στο εδάφιο 8 βλέπουμε ότι ο Φίλιππος και ο Ανδρέας είναι κοντά, είναι παρέα. Είναι δραστήριοι άνθρωποι, πολύ απασχολημένοι, αλλά δεν έλεγαν πολλά. Κι όμως ήταν ο Ανδρέας που έφερε τον Σίμωνα Πέτρο στον Κύριο. Και οι Έλληνες ήρθαν στο Φίλιππο και στον Ανδρέα όταν ήθελαν να δουν τον Ιησού. Ο Φίλιππος λοιπόν βρήκε τον Ανδρέα να δουν τι θα κάνουν. Έτσι τους βρίσκουμε εδώ μαζί. Μήπως ο Κύριος ζήτησε τη συμβουλή από τον Φίλιππο όταν του έκανε αυτή την ερώτηση? Στην ερώτηση αυτή απαντάει το εδάφιο 6, που μας λέει ότι αυτό το είπε για να δει τι θα απαντούσε ο Φίλιππος, γιατί ο ίδιος ήξερε τι έμελε να κάνει. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς δοκιμάζει εδώ τον Φίλιππο, θα του κάνει την ερώτηση από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο Φίλιππος κοίταξε το πλήθος που ερχόταν, 5.000 άνδρες, εκτός από τα γυναικόπαιδα. Υπολογίζω ότι θα ήταν τουλάχιστον 10 με 15.000 άνθρωποι. Και ήταν ένα τεράστιο πλήθος, ιδιαίτερα για εκείνη την εποχή και για εκείνη την περιοχή. Όταν ο Φίλιππος τους είδε να έρχονται, ασφαλώς το μυαλό του δεν πήγε καθόλου στο θαύμα. Και δίνει την απάντηση ο Φίλιππος: ακόμα και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά, δεν θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι. Γιατί ανέφερε ο Φίλιππος αυτό το συγκεκριμένο ποσό των 200 διναρίων? Ίσως να ήταν πληροφορημένος ότι στο ταμείο τους είχαν αυτά τα χρήματα. Ίσως γιατί αυτό το ποσό ήταν πάρα πολύ μεγάλο για τη συντροφιά τους. Μπορεί ο ταμείας να τους είχε πληροφορήσει ότι τόσα χρήματα είχανε. Ο Φίλιππος κοίταξε το πλήθος, μετά σκέφτηκε πόσα είχε στο ταμείο τους και είπε και όλα να τα δίνανε, πάλι δεν θα έφταναν για να φάνε από λίγο. Τα δινάρια ήταν ρωμαϊκά νομίσματα και ένα δινάριο αντιπροσώπευε το μεροκάματο μιας ημέρας για έναν κοινό εργάτη. Τα άλλα Ευαγγέλια μας λένε ότι οι μαθητές συμβούλεψαν τον Κύριο. Ήθελαν να είναι, θα λέγαμε, το συμβούλιο του. Γιατί δεν αφήνει τον κόσμο να φύγει? Και ο Κύριος απάντησε: δεν τους διώξουμε. Θα τους βάλουμε να καθίσουν κάτω και θα τους ταΐσουμε. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 9 και στα εδάφια 12 με 15. Οι άνδρες αυτοί μόνοι τους διάλεξαν να είναι σύμβουλοι του Ιησού στο να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Όμως οι μαθητές δεν είχαν πνευματική διάκριση, δεν ήταν έτοιμοι να εμπιστευθούν τον Ιησού Χριστό για να καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων. Αλλά ο Ανδρέας ξαφνικά βγαίνει από την αφάνεια και λέει στον Ιησού: να ένα παιδί που έχει 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια. Αλλά αυτά τι είναι μπροστά στην ανάγκη του κόσμου? Ο Ανδρέας λοιπόν, δραστήριος, μπήκε μέσα στο πλήθος και άρχισε να ψάχνει. Οι ερευνές του ήταν σημαντικές, αλλά σπάνια βοηθάνε αρκετά. Τότε είπε ο Ιησούς: φροντίστε να καθίσουν οι άνθρωποι κάτω για φαγητό. Και ο Ιωάννης συμπληρώνω την προσθήκη ότι το χορτάρι ήταν στην περιοχή πολύ. Και μπορούμε να δούμε την εικόνα πώς την φέρνει μέσα στο μυαλό του. Τότε πήρε ο Ιησούς τα ψωμιά και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα μοίρασε στους μαθητές και οι μαθητές στον κόσμο που είχε καθίσει κάτω και παρόμοια έκανε με τα ψάρια. Όλοι χόρτασαν και είπε τότε ο Ιησούς στους μαθητές, μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσεψαν να μην πάει τίποτα χαμένο. Τα μάζεψαν και γέμισαν 12 κοφίνια περισσεύματα. Από τα 5 κρίθινα ψωμιά, τόσα μαζέψανε από αυτούς που έφαγαν. Όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα, ο Ιησούς έλεγαν, σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμέναμε να έρθει στον κόσμο. Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε ότι σκόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν ή να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό ολομόναχος. Το σημείο λοιπόν αυτό όθησε τα πλήθη να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη του Ιησού για την επίτευξη πολιτικών στόχων. Ο Ιησούς υπηρετούσε την πίστη. Δεν επιδίωκε πολιτική δύναμη. Αρνήθηκε να υιοθετήσει τα σχέδιά τους και δεν έγινε όργανό τους. Τα θαύματα, όπως είπαμε, είναι σημεία που μαρτυρούν για τον Θεό. Αλλά πρέπει να ερμηνεύονται σωστά. Όταν τα πλήθη είδαν το σημείο, αναγνώρισαν τον Ιησού ως τον προφήτη. Είχαν δίκαιο, αλλά εξέλαβαν λαθασμένα το ρόλο του προφήτη, ως ρόλο πολιτικού ηγέτη. Η σοβαρότητα της κατάστασης έκανε τον Ιησού να απομακρυνθεί από τα πλήθη, γιατί είδε ότι ήταν έτοιμοι να τον ανακηρύξουν βασιλιά τους δια της βίας. Χρειαζόμαστε μεγάλη πνευματική διάβγεια, ώστε να μην χρησιμοποιούμε τα θαύματα που κάνει ο Θεός για να υποστηρίζουμε λαθεμένες θεολογικές απόψεις. Χρειαζόμαστε επίσης τη διδαχή του Ιησού. Ο Ιωάννης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πλησίασμα της γιορτής του Πάσχα, στη δοκιμασία του Φιλίππου, στην παρουσία του παιδιού με το κολατσιό του και στην αντίδραση του χορτασμένου πλήθους. Αυτές είναι οι μοναδικές πινελιές που έχουμε σε αυτό το Ευαγγέλιο που ξεχωρίζουν αυτή τη διήγηση από τη διήγηση των άλλων Ευαγγελίων. Τώρα, όσον αφορά την αναγνώριση που κάνει το πλήθος του Ιησού ως προφήτη. Στην Παλιά Διαθήκη, προφήτες ήταν εκείνοι που λάβαιναν οδηγίες από τον Θεό για να μεταφέρουν το θέλημά του ή τις εντολές του στο λαό. Έλεγαν αυτά που άκουγαν από τον Θεό ή περιέγραφαν αυτά που τους έδειχνε ο Θεός. Οι προφήτες αντιπροσώπευαν τον Θεό στους ανθρώπους. Προφήτευαν επίσης μελλοντικά γεγονότα που τους αποκάλυπτε ο Θεός και έδιναν οδηγίες για κοινωνική δικαιοσύνη και για πρακτική εφαρμογή του θελήματος του Θεού στη ζωή τους. Ο Μωυσής ήταν ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες και αντιπροσώπευε το λαό στον Θεό και τον Θεό στο λαό. Μετέφερε την υπόσχεση ότι ο Θεός θα έδινε έναν άλλον προφήτη σαν και αυτόν για να καθοδηγήσει το λαό του Θεού. Αυτή η προφητεία την έχουμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο κεφάλαιο 18 και εδάφιο 15. Οι πιστοί, οι χριστιανοί των αποστολικών χρόνων, είδαν τον ερχομό του Ιησού ως την εκπλήρωση αυτής ακριβώς της προφητείας, όπως διαπιστώνουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 22 και στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 37. Στη μεταγενέστερη ιστορία του Ισραήλ, οι Ιουδαίοι είχαν αντιληφθεί ότι το πνεύμα της προφητείας είχε εγκαταλείψει τον Ισραήλ και θα επέστρεφε στην μεσιανική εποχή, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιωήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 28 με 32. Και μπορούμε αυτό φυσικά να το συγκρίνουμε με το δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων. Η πίστη αυτή είχε κορυφωθεί στην περίοδο μεταξύ των δύο διαθήκων. Δηλαδή μεταξύ της Παλιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Έτσι που ένα από τα χαρακτηριστικά του προσδοκόμενου Μεσσία ήταν ότι αυτός θα ξαναέφερνε το πνεύμα και θα αποκαθιστούσε την χαμένη δύναμη της προφητείας. Οι Ιουδαίοι περίμεναν επίσης την επιστροφή του Ηλία, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Μαλαχία, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 5. Ο Ιησούς υπέδειξε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ως τον προφητικό πρόδρομο που θα προετοίμαζε το έδαφος για τον ερχομό του μεγάλου εσχατολογικού προφήτη, όπως βλέπουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 17 και εδάφια 10 με 13. Δύο είδη αναφορών στον Ιησού ως προφήτη γίνονται στην Καινή Διαθήκη. Οι άνθρωποι, εντυπωσιασμένοι από τα έργα του, τον κατέταξαν στη γενική κατηγορία των προφητών, Αυτό βλέπουμε στο βιβλίο αυτό, το Ευαγγελίο αυτό, στο κεφάλαιο 9 και εδάφιο 17, όπως και στο Λουκά, στο κεφάλαιο 7 και στο εδάφιο 16. Και εκείνοι που πίστευαν στον Ιησού, τον είδαν ως τον τελευταίο, τον μεγάλο εσχατολογικό προφήτη, που μπορούμε να καταλάβουμε ότι τις διακηρύξεις τις έχουμε εδώ, στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 14. Και έτσι νομίζω θα τον έβλεπε και ο Μωυσής, ή τουλάχιστον έτσι τον αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε ένα μεγάλο μάθημα να πάρουμε αυτό το μεγάλο θαύμα. Όταν προσφέρουμε στον Ιησού, τα λιγοστά που έχουμε γίνονται αρκετά. Γίνονται πολλά, υπάρχει περίσσευμα. Αν θέλουμε να έχουμε την ευλογία του Θεού, να δούμε 12 κοφίνια περισσεύματα, θα πρέπει αυτά τα λίγα ψωμάκια, ψαράκια που έχουμε να τα εμπιστευτούμε στο δικό του το έργο. Ξέρετε τι σημαίνει να υπάρχουν 12 κοφίνια περισσεύματα? Το πλήθος αυτό έφαγε όσο ήθελε. Ξέρετε, στην χώρα εκείνη, στην εποχή εκείνη, οι άνθρωποι αυτοί ήταν πολύ συχνά πεινασμένοι. Και ίσως είναι μία από τις λίγες φορές που γέμισε το στομάχι τους, πραγματικά χόρτασαν. Και αυτό θα ετοιμάσει και ετοίμασε τον δρόμο ώστε τελικά ο Ιησούς να διδάξει αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτό είναι το ψωμί της ζωής. Ένα τελευταίο σημείο πριν σας αποχαιρετήσω είναι να δούμε το μάθημα της προσευχής. Ο Ιησούς πήγε μόνος να προσευχηθεί. Το κείμενο τονίζει το γεγονός της απομόνωσης του Ιησού χρησιμοποιώντας τη φράση «ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτός μόνος». Ο Ιησούς ήθελε τη συντροφιά του πατέρα του περισσότερο από τη συντροφιά των ανθρώπων, που επιδίωκαν σκοπούς αντίθετους με τους σκοπούς του πατέρα. Στο εδάφιο 14 βλέπουμε τους σκοπούς που ήταν αντίθετοι από το θέλημα του πατέρα και αμέσως ο Ιησούς να επερνικήσει ίσως τον πειρασμό, ίσως να πάρει δύναμη να κατευθύνει σωστά τη διακονία του, την οδηγία του Θεού, τη σοφία του Θεού, τον βλέπουμε να καταφεύγει στην προσευχή. Φίλοι μου, σας αποχαιρετώ με την ευχή επιτέλους να μάθουμε αυτό το μεγάλο μάθημα της προσευχής και να ζήσουμε τη ζωή της προσευχής. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.